ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შედობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. გორის რაიონის სოფელ ზეღდულეთის მოსახლეობამ საძოვრების გაყიდვა გააპროტესტა მოსახლეობასა და პოლიციას შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა.
არც ახლავი იყო გამოუსადეგარი, ნაკუთ რაც ხალხი არსებულს და რაც თავი მახსოვ და რაც მათ ცხოვრობ 73 წლიდან სულ მან დაძოვებს ხალხი.
ბერლინში ნატო საქართველოს კომისიის შეხვედრა გამართა, ამ შეხვედრის შესახებაც გიამბობთ დღევანდელ გადაცემაში. ენა როგორც ინტეგრაციის საშუალება, როგორ შეხვდნენ პრეზიდენტის ახალ ინიციატივას ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები.
კვლავ რჩება პრობლემა სახელმწიფო ენის შესწავლის, ანუ მეთოდოლოგიის, კადრების ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს არის, რომ ეს არის კადრები, კვალიფიციური კადრების, პედაგოგების მომზადების.
როგორ აკონტროლებს თბილისი სოხუმისა და ცხინვალის კავშირებს? რა ვითარებაა საარჩევნო კოდექსის ირგვლივ ხელისუფლებასა და ოპოზიციურ რვიან შორის თანამშრომლობასთან მიმართებით?
მე მოხდა 2009 წელს, როდესაც მე 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მუშაობდა ჯგუფი, ხომ მაშინ პროცესები პარლამენტში გადავიდა და უკვე პარლამენტში მოხდა აი მე ინიციირებული ცვლილებების განხილვა. ამის საფრთხე ეხლაც ნამდვილად არის.
გადაცემის მეორე ნახევარი ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა მის შინაარსზე. მოგვიანებით გეტყვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემები. გადაცემას როგორც გითხარით, პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. დარჩით ჩვენთან ერთად გადაცემის ბოლომდე. გორის რაიონის სოფელ ზეღდულეთში პარასკევს ხმაური იყო. სოფლის მოსახლეობამ საძოვრების გაყიდვა გააპროტესტა და მეპატრონეს მიწის დამუშავების საშუალება არ მისცა. მოსახლეობასა და პოლიციას შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო კი აცხადებს, რომ ეს ტერიტორია არ იყო საძოვარი, ის სახნავ სათეს კატეგორიას მიეკუთვნება და მისი გასხვისებაც ამიტომ მოხდა. მოუსმინეთ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
პარასკევს გორის რაიონის სოფელ ზეღდულეთში ადგილობრივ მოსახლეობასა და პოლიციას შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა. სოფლის საძოვრებთან ზეღდულეთელები შეიკრიბნენ და მიწის ინდუელ მეპატრონეს ტერიტორიის დამუშავების საშუალება არ მისცეს. ზეღდულეთელების მტკიცებით საძოვრები ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ გაასხვისა. გლეხებმა კი ეს ამბავი მხოლოდ მაშინ გაიგეს, როდესაც იქ პირუტყვის გაშვება აუკრძალეს. შეხლა-შემოხლა სწორედ მაშინ მოხდა, როდესაც მოსახლეობა ტრაქტორების ტერიტორიაზე შესვლა შეეწინააღმდეგა. აქციის მონაწილეები პოლიციას უფლებამოსილების გადამეტებაში ადანაშაულებდნენ. მათი განცხადებით სამართალდამცავები აქციის მონაწილეებს უხეშად მოექცნენ. ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ დაპირისპირებას.
ეს ფართობი არის 73 გექტარი. არასოდეს არ გაყიდულა. რაც აი სოფელი დაარსდა სუყუროთვის. რაღაცა ნაწილი მაინც იყო დაგდებული კომუნისტების დროსა. იმის შემდეგ აგროფირმა შეიქმნა. რაღაც ჩეპესები შეიქმნა. მაინც აგდებდნენ, დატოვილი იყო. გატოვილი იყო, რომ საძოვარი იყო, მეტი აქ აბსოლუტურად არაფერი არ იყო.
ჩვენ ვიცოდით, რომ 75 წლიდან მე რაც მუშაობდა ცხოვრობ იქ, მე ვიცი, რომ ეს ნაკვეთი იყო ჭაობი, იყო საძოვარი, სათიბი კოლექტივი ფერმას ვაძოვებდი ჩიგა და მე რომ დაიშალა კოლექტივი, არც პრივატიზაციის, არც სათემო საბჭომი იყო ეს ნაკვეთი არავენმა და ხას მისცეს საძოვრებში, დაუტოვეს საძოვრად, დარჩა საძოვრად. არც ახლავი იყო გამოუსადეგარი, ნაკუთ რაც ხალხი არსებულს და რაც თავი მახსოვს და რაც მათ ცხოვრობ 73 წლიდან სულ მან დაძოვებს ხალხი.
ადგილობრივების ინფორმაციით გარდა საძოვრისა, რომელიც 75 ჰექტარია, ასევე გაყიდულია 100 ჰექტრამდე სარეზერვო მიწაც. შეხლა-შემოხლის დროს პოლიციამ დააკავა სოფლის მკვიდრი რომან ალაძე, რომელსაც სასამართლომ 400 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა და დარბაზიდან გაათავისუფლა. ზეღდულეთში მოსახლეობასთან თავისუფალი დემოკრატების და ქართული პარტიის წარმომადგენლები ჩავიდნენ, რომლებმაც ხელისუფლების მხრიდან მიწის ფართობების გაყიდვა გააპროტესტეს და მიწის დამუშავების პროცესი შეაჩერეს. ადგილობრივი მთავრობის ინფორმაციით მიწა 4 წლის წინ ეკონომიკის სამინისტრომ გაყიდა და ხელისუფლება მეპატრონისა და მოსახლეობის დავაში ვერ ჩაერევა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დავით ხმიადაშვილმა აღნიშნა, რომ ის დაეხმარება მოსახლეობას, რათა მიმართოს სასამართლოს და საკითხის სამართლებრივად გადაწყდეს.
დაღნიშნული მიწის ფართობი გასხვისებულია 3-4 წლის წინ და მე მინდა ხაზი გაუსვა და აღვნიშნო რომ სასოფლო სამეურნეო მიწას განკარგავს თავდაპირველად ეკონომიკის სამინისტროს და თვითმმართველობის ორგანო ჩვენი როლი ფაქტობრივად არაფერი არ არის აღნიშნული მოსახლეობა ჩვენთან იყო შემოიტანეს განაცხადა ჩვენ რაც შეგვეძლება ყველანაირად განაცხადა შევისწავლი და მიეხმარეთ რაც ჩვენ შესაძლებლობებში არის
დღის ბოლოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ სოფელ ზეღდულეთში მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. საინფორმაციო სააგენტოებს სამინისტროს პრესსამსახურში განუცხადეს, რომ ტერიტორია, რომელსაც სოფლის მოსახლეობა საძოვრებს უწოდებს, სახნავ სათის კატეგორიას განეკუთვნება, რომელიც 2008 წლის დეკემბერში ღია აუქციონის წესით ორ კონკრეტულ ფიზიკურ პირზე გაიყიდა. ეკონომიკურ უცხებაში ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ეს ტერიტორია არ იყო საძოვარი და ამიტომ მოხდა მისი გასხვისება. რაც შეეხება საძოვარს, მისი გაყიდვა კანონით აკრძალულია, განაცხადეს პრესსამ სახურში. მათივე ცნობით გაყიდული მიწა მოიცავს 75.68 ჰექტარს, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვალში იყიდა შეპესე ფუდლენდმა, რომლის წარმომადგენელია ჯავხან სინგხი. აქციის მონაწილეები მხარის გუბერნატორს ზურაბ არსოშვილს შეხვდნენ. მათ პირობა მიიღეს, რომ საკითხში გარკვევა უახლოეს დღეებში მოხდება და შესაძლოა მიწის მესაკუთრეს ალტერნატიული ფართი გადაეცეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის მეორე დღეს, პარასკევს, ბერლინში ერთმანეთის მიყოლებით გაიმართა ნატო საქართველოსა და ნატო უკრაინის კომისიების შეხვედრა. დღის ბოლოს კი ნატო რუსეთის საბჭო შეიკრიბა. ალიანსმა კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა საქართველოს ხელისუფლებას ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში ქართველი სამხედროების მიერ შეტანილი წვლილის გამო. ალიანსის წარმომადგენლებს ქათინაურები არც უკრაინისა და რუსეთის მიმართ დაუშურებიათ. თემას კობა ლიგლიკაძე განაგრძობს.
ვაშინგტონი განაგრძობს საქართველოს სუვერენიტეტის მხარდაჭერას და ყველა დონეზე მოუწოდებს რუსეთს სათაშეასრულოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დადებული ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება, განაცხადა ნატოს ბერლინის მინისტერიალზე სიტყვით გამოსვლისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა. იმავე დარბაზში მყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა კი ალიანსის სახელით მადლობა გადაუხადა საქართველოს გაეროს მანდატით მიმდინარე ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში მონაწილეობისათვის.
The NATO-Georgia relationship has deepened significantly in recent years. This has been to the benefit of NATO.
საქართველოს ნატოს ურთიერთობა ბოლო წლების განმავლობაში კიდევ უფრო საგრძნობლად გაფართოვდა. ეს სასარგებლოა ნატოსთვის, საქართველოსა და მთლიანად ევროატლანტიკური სივრცისთვის. და ეს ეხმარება საქართველოს ითამაშოს სულ უფრო მნიშვნელოვანი როლი როგორც უსაფრთხოებაში მონაწილე ქვეყანა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განსაკუთრებით აღნიშნა ის ფაქტი, რომ საქართველო ნატოს მეორე არაწევრი ქვეყანაა, რომელსაც ყველაზე დიდი ქვეყნა ყოფი ჰყავს ავღანეთში. ქართული სამშვიდობო კონტინგენტი ავღანეთში 1000 ჯარისკაც აღწევს. მათ შორის გაძლიერებული ქართული ბატალიონი იმყოფება ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც ბოლო წლის განმავლობაში 7 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა და 20 მეტმა კი სხვადასხვა სახის საბრძოლო ჭრილობა მიიღო. თუმცა შეკებასთან ერთად ნატოს მინისტერიალზე საქართველოს მოუწოდეს გაატაროს კიდევ უფრო მეტი რეფორმა, რაც აუცილებელია კავკასიის ამ ქვეყნისათვის დააკმაყოფილოს გაწევრიანების აუცილებელი კრიტერიუმი. საქართველოს ხელისუფლებამ დემოკრატიული რეფორმების განხორციელების პროცესში ოპოზიციასთან ერთად უნდა ითანამშრომლოს, ნათქვამია ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ განცხადებაში. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაზე იმშერეს ბერლინში ნატო-უკრაინის კომისიის ხდომაზეც. ყურადღება გაამახვილა რა უკრაინა ნატოს განსაკუთრებულ ურთიერთობაზე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა განაცხადა რომ უკრაინის პრეზიდენტისაგან ცოტა ხნის წინ აღებული ვალდებულებების შესრულების პირობა მიიღო.
During my visit to Kiev in February,
თებერვალში კიევში ჩემი ვიზიტის დროს პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა პერსონალურად დაადასტურა ვალდებულება განავითაროს აქტიური პოლიტიკური დიალოგი და პრაქტიკული თანამშრომლობა ნატოსა და უკრაინას შორის.
Between NATO and Ukraine.
15 აპრილს ბერლინში გამართული ნატოს მინისტერიალის დღის ბოლოს გამართა ნატო-რუსეთის საბჭოს ხდომა. დღის წესრიგში იდგა ორი უმთავრესი საკითხი: ლისაბონის სამიზნე შემუშავებული ნატო-რუსეთის ანტისარაკეტო თავდაცვის პროგრამა და ერთობლივი პროგრამა ავღანეთისათვის, რომლის ფარგლებშიც რუსეთმა ავღანეთის არმიას სამხედრო ვერტმფრენები უნდა გადასცეს. თუმცა მოსკოვთან ანტისარაკეტო თავდაცვის საკითხში ფართო თანამშრომლობის გეგმის გამო პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას სერიოზული ოპოზიცია ჰყავს. წერილში, რომელიც სენატის 39-მა წევრმა 14
14 აპრილს გაუგზავნა ბარაკ ობამას. შეშფოთებაა გამოთქმული საინფორმაციო საშუალებით გავრცელებული ცნობების გამო, რომ რუსეთმა ვაშინგტონისაგან შესაძლოა მიიღოს მგრძნობიარე ინფორმაციები გზაგადამჭელი რაკეტების ტექნოლოგიის შესახებ. ადმინისტრაციამ ყველაფერი უნდა იღონოს, სათა რუსეთს უარი ეთქვა სამხედრო ალიანსისათვის განკუთვნილი შეერთებული შტატების საჰაერო თავდაცვის საშუალებების გადაცემის თარიღის, მათი შესაძლებლობებისა და დისლოკაციის თაობაზე, ნათქვამია რესპუბლიკელი სენატორის მარკ კირკის ხელმძღვანელობის შედგენილ ამერიკელ სენატორთა ერთობლივ მიმართვაში.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
Тарас пикробен საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები.
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
14 აპრილს საქართველოს პრეზიდენტი საზღვისპირა რეგიონებში სახელმწიფო ენის გაძლიერებული სწავლების ინიციატივით გამოვიდა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისთვის მიცემული დავალების მიხედვით, მომავალი სასწავლო წლიდან ყველა არაქართულენოვან სკოლაში საგნების 30% სახელმწიფო ენაზე უნდა ისწავლებოდეს. გარდა ამისა, მიხელ სააკაშვილის ინიციატივა ითვალისწინებს ფულადი და სხვა სახის შეღავათების დაწესებას იმ სტუდენტებისა და პედაგოგებისთვის, რომლებიც ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის სკოლებში გადაწყვეტენ მუშაობას. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სწადა იმის გარკვევა, თუ რა მიზანს ემსახურება პრეზიდენტის ინიციატივა და როგორ შეხვდნენ სიახლეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები.
მარი მიქოიანი ქართველ სომეხთა გაერთიანება ნორსერუნდის თავმჯდომარეა. მუშაობს ადამიანის უფლებათა დაცვის, კონფლიქტებისა და ჯანდაცვის სფეროებში. მისი დაკვირვებით საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების პრობლემების უმეტესი ნაწილი სახელმწიფო ენის არცოდნითაა გამოწვეული.
ჩემისაც რომ მოსახლეობა იყოს ბოლომდე ინტეგრირებული და საიმისოც რომ სხვათის ადამიანები იყონ პოპულარულები გარკვეულ ბაზარზე, ხო, ანუ მათ ქონდეთ საშუალება რომ დროულად დასახლდნენ. ამისათვის მათ სჭირდებათ სახელმწიფო ენის ცოდნა.
სახელმწიფო ენის შესასწავლად უპირატესად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში სპეციალური პროგრამები გასული საუკუნის 90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ხორციელდება. თუმცა როგორც ზაურ ხალილოვი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, გარკვეული წარმატებების მიუხედავად რევოლუციურ წინსვლას ადგილი არ ჰქონია.
კლავჩება პრობლემა სახელმწიფო ენის შესწავლის, ანუ მეთოდოლოგიის, კადრების ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს არის, რომ ეს არის კადრები, კვალიფიციური კადრების, პედაგოგების მომზადების. ეს კლავჩება რუსულენოვანი სკოლების პრობლემა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ ძირითადად რუსულენოვანი სკოლები არის ეთნიკური უმცირესობებით დაკომპლექტებული და იდეაში გამოდის, რომ ეს სკოლები პოტენციალურ მიგრანტებს ცდიან.
ზაურ ხალილოვის თქმით, უკეთესობისაკენ ვითარების შეცვლა დაიწყო უკანასკნელი 2-3 წლის განმავლობაში, როცა ეთნიკური უმცირესობებისათვის უმაღლეს სასწავლებლებში კვოტები დაწესდა, ხოლო ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში ქართული ენის სახლები გაიხსნა. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივა გაზრდის როგორც სახელმწიფო ენის მცოდნეთა რაოდენობას, ასევე ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხარისხსაც.
ყველა არაქართულენოვან სკოლაში საგნების 30% უნდა ისწავლებოდეს ქართულად, 30% მაინც. მეორე, ბაკალავრებს, რომელთაც უნდათ მაგისტრატურის სწავლის განვითარება. ყველა ვინც სწავლობს ქართულის მასწავლებლად იმუშავებს რეგიონებში, გარდა იმისა, რომ მიეცემათ 500 ლარიანი ხელფასი, მეორე, მაგისტრატურას დაუფინანსებს სახელმწიფო. მესამე, დოქტორანტურის სტუდენტებს კრედიტებს შეეწყვილა ქართული სწავლა. მიეცემათ ასევე კრედიტები იმაში, რომ ისინი ასწავლიან, თქვათ, მარნეულში, ბოლნისის რაიონში ქართულ ენას. ყველა ადგილობრივი მასწავლებელი, ვინც ასწავლის ორ ენაზე, მიიღებს თანამაც 200 ლარიანს, როგორც იღებენ ის ხალხი, ვინც აბარებს ატესტაციას. ეს უკვე უნდა ჩაეთვალოთ მათ იმ მასწავლებლებს ატესტაციის პრაქტიკულად ჩაბარება.
პრეზიდენტ სააკაშვილის ამ ინიციატივას წინ უსწრებდა სახელმწიფო პოლიტიკის გააქტიურება ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ზოგადი განათლების განვითარების სამართველოს უფროსის ანა ქებაძის თქმით, ყველაზე ეფექტიანი ეგრეთ წოდებული კვოტირების სისტემის შემოღება გამოდგა.
303 მოსწავლემ შეძლო 2010 წელს რომ ჩაებარებინა ეს გამოცდა, 200-ზე მეტი სტუდენტი დაფინანსდა სახელმწიფო დაფინანსებით და სპეციალური პროგრამა აქვთ ჩათავაზებული უნივერსიტეტებს, ერთი წლის მანძილზე ისინი გადიან ქართული ენის ინტენსიურ კურსს და შემდეგ მომდევნო 4 წელი აგრძელებენ მათთვის სასურველ სპეციალობაზე სწავლას.
სპეციალისტები გარკვეულწილად ამ სიახლის დამსახურებად მიიჩნევენ იმას, რომ უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში მნიშვნელოვნად გაიზარდა სახელმწიფო ენის როგორც მცოდნეთა, ასევე შესწავლის მსურველთა რაოდენობა. ამასთან მარი მიქოიანის თქმით, უსაფუძლოა იმის შიში, რომ სახელმწიფო ენის შესწავლით ეთნიკური უმცირესობები თვითმყოფადობას დაკარგავენ.
არავინ მათ არაიძულებს განსაკუთრებული ეთნიკური ჯგუფის დაიწყებას, არავინ მათ არაიძულებს თვითმყოფადობის დაკარგვას, უბრალოდ სახელმწიფო ენა არის ქართული და ყველამ უნდა იცოდეს.
მარი მიქოიანის მსგავსად სახელმწიფო ენის ცოდნა სავალდებულოდ მიიჩნევს ალი ბაბაევიც, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა საქართველო ჩემი სამშობლოა. მისი თქმით, აზერბაიჯანმა ეს პრობლემა ჯერ კიდევ 15 წლის წინ გადაჭრა.
აზერბაიჯანში 97 წელს ალიევის ბრძანებით გაუქმებულია ყველა სხვა ეროვნების ენაზე სახელმწიფო სტრუქტურებზე მუშაობა. ახაც რაღაცა დრო უნდა მიეცათ მოსახლეობისთვის, რომ მოსახლეობას ეს ნაბიჯი გადაედგა. თუ არ იცის ჩინოვნიკი ქართული ენა, ეგ არ უნდა იყოს სახელმწიფო სტრუქტურაში. თუ არ იცის ქართული, არ უნდა იყოს დეპუტატად. ვისაც წინს, ცილიწყალი დალიოს, მე ასეც ვიტყვი.
ალი ბაბაევის თქმით, სახელმწიფო ენის არმცოდნეთა სიმრავლე ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებაში ენის შესწავლას აზრს უკარგავს. შესაბამისად, საჭიროა თვისებრივად ახალი მიდგომის გამომუშავება. რაც შეეხება პრეზიდენტის ინიციატივას, მიხეილ სააკაშვილის დავალებით, მთავრობა სპეციალურ პროგრამას ორ თვეში წარმოადგენს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ოფიციალური თბილისი კვლავაც სტუმს ისრაელის გავლენიანი კომპანიის Global CST-ის ხელმძღვანელების სოხუმში სტუმრობის ფაქტთან დაკავშირებით. ხშირად ასევე ოფიციალური საპროტესტო რეაგირების გარეშე რჩება ხოლმე არც თუ იშვიათად გავრცელებული ცნობები ამათუ იმ ქვეყნის ბიზნესმენების საქმიანობისა თუ გეგმების შესახებ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. თითოეულ ასეთ შემთხვევას, როგორც წესი, მხოლოდ ზოგადი სახის კომენტარები მოხვდა ხოლმე, როგორც პოლიტიკოსების, ასევე დიპლომატების მხრიდან. რეალურად რა ბერკეტებს ფლობს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან უკანონო კავშირების აღსაკვეთად? ამ საკითხით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
შეკითხვა შესაძლოა თუ არა მოხყვეს უკმაყოფილება ისრაელის Global CST-ის აფხაზეთში სტუმრობას თბილისის მხრიდან 14 აპრილს სოხუმში კომპანიის ხელმძღვანელმა ისრაელის შეიარაღებული ძალების გადამდგარმა გენერალ-მაიორმა ისრაელ ზიუმმა უპასუხა და თქვა, რომ უკმაყოფილება უადგილო იქნებოდა, რადგანაც მისი კომპანიის ინტერესებს აფხაზეთში საერთო არაფერი აქვთ პოლიტიკასთან. ინკოგნიტო წყაროების გარდა მართლაც ვერამე ლაპარაკობს იმის შესახებ, რომ Global CST-ის სოხუმში ვიზიტი შეთანხმებულია ისრაელის ხელისუფლებასთან, თუმცა ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ასეთ მსხვილ კერძო კომპანიას, რომელიც ძირითადად სამხედრო და უშიშროების პროფილით მოღვაწეობს, თვითნებური ნაბიჯების გადადგმა ძალიან გაუჭირდებოდა. ისიც ფაქტია, რომ მაგალითად სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის სფეროებში დაგეგმილი საომალო თანამშრომლობის უკან სწორედ პოლიტიკურ შემადგენელს ხედავს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი სერგეი შამბა და ისრაელ ზივის კომპანიასთან თანამშრომლობას ისრაელის სახელმწიფოსთან თანამშრომლობასთან აიგივებს.
თუკი ჩვენთვის რთულია პარტნიორობა დასავლეთის ქვეყნებთან, რომლებსაც ერთიანი პოლიტიკა აქვთ, ისრაელს ასეთი ვალდებულებები არ აქვს. ამავე დროს ისრაელი საკმაო ავტორიტეტით სარგებლობს დასავლეთის ბევრ ქვეყანაში და მზად არის გამოიყენოს თავისი გავლენა, რათა მოიზიდოს აქ დასავლეთის ბიზნესი.
ისრაელის თანამშრომლობა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან 14 აპრილს ოდნავ მოგვიანებით უარყო ისრაელის ელჩმა საქართველოში იცხაკ გერბერგმა და კიდევ ერთხელ დაადასტურა მისი სახელმწიფოს სრული მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით. ელჩი ასევე ამბობს, რომ ცალკეული კერძო კომპანიების მიერ გადადგმული ნაბიჯები ისრაელის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს არ წარმოადგენს. დაახლოებით ასეთივე დიპლომატიური კომენტარები კეთდება ხოლმე, როდესაც საქმე ეხება მაგალითად იორდანიის სამეფოსა თუ თურქეთის საქმიანი წრეების საკმაოდ ხშირ ვიზიტებს აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. იქვე აღინიშნება, რომ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება ჩაერიოს ამა თუ იმ კომპანიის საქმიანობაში, თუ კი ეს კომპანია არ არღვევს ამ სახელმწიფოში მოქმედ კანონს და წესიერ გადამხდელად მიიჩნევა. კერძო ფირმების შესვლა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სულაც არ უკვირს კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარეიშვილს. მას თურქეთის მიერ ოკუპირებული ჩრდილოეთ კვიპროსის მაგალითი მოჰყავს და ამბობს, რომ კერძო ბიზნესის შეჩერება პრაქტიკულად შეუძლებელია.
ჩვენ კვიპროსში ვიმყოფებით, ნახავთ უამრავ სხვადასხვა ქვეყნის კომპანიებს და ფ ფირმებს ბრიტანეთის, შვეიცარიის, გერმანიის, რაც ჩემი თვალით მინახავს, თურქეთი ბუნებრივია იგულისხმება თავისთავად. მაშინ კანონში უნდა ჩაწეროს თურქეთმა თუ ისრაელმა კანონში წარმოების შესახებ, რომ თქვენ გეკრძალებათ საქმიანობა საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელიც საქართველოს კანონმა აღიარა ოკუპირებულ ტერიტორიებად და საქართველოს კანონი არ მოქმედებს ისრაელის ტერიტორიაზე.
ერთადერთი ბერკეტი, რომელსაც ასეთი ფაქტების წინააღმდეგ ფლობს საქართველო, ეს არის კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რომელიც კრძალავს ყველანაირ ბიზნეს საქმიანობას თბილისის გვერდის ავლით. როგორც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია ხშირად განმარტავს, დასასჯელი აუცილებლად დაიჭება.
ჯიბი თუ შეიტანს ვინმე ფულს, ეს პრობლემა ყველა სახელმწიფოში არსებობს, არალეგალურად თანხების შეტანა, რაც შეეხება ოფიციალურ გზებს, სწორედ ამას გულისხმობს ჩვენი ჩართულობის სქემები. ანუ ჩვენ არა ვართ წინააღმდეგი გალში, იგივე ჩამჩირესი სოხუმში დაიწყოს ბიზნეს საქმიანობა, ოღონდ ეს უნდა მოხდეს საქართველოს ხელისუფლების გავლით. სხვანაირ პროექტებზე ჩვენ გვაქვს მიღებული კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, საერთოსებობს საერთაშორისო სამართალი, რომელიც გძალავს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ნებისმიერ ქმედებებს და ყველა ეს კანონი გამოყენებული იქნება თუ მოხდა ამდაგვარი. ამას არ აქვს მნიშვნელობა ეს თურქული ბიზნესი იქნება, რუსული იქნება თუ ასე შემდეგ.
თუმცა რადიო თავისუფლებამ დიდი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოახერხა სახელისუფლებო უწყებებში იმის დადგენა, თუ უცხო ქვეყნის რამდენი კერძო კომპანია დაისაჯა ბოლო სამი წლის განმავლობაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო საქმიანობის გამო. ასეთი ფაქტი ძნელად თუ ვინმეს გაახსენდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უკვე ერთ თვეზე მეტია საარჩევნო კოდექსის დახვეწაზე ხელისუფლებასა და ოპოზიციურ რვიანს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებები შეჩერდა. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური განცხადებებით მოლაპარაკებების განახლების სურვილს ორივე მხარე ამჟღავნებს, ჯგუფის საქმიანობის გაგრძელება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. თუმცა მეორე მხრივ ეს კითხვის ნიშანი პრაქტიკულად იგნორირებულია იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებისა თუ გაერთიანებების მიერ, რომლებმაც ამ დღეებში დიალოგის მხარდაჭერა ერთმანეთის მიყოლებით გამოხადეს. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საარჩევნო გარემოს დასახვეწად შექმნილი ინტერპარტიული ჯგუფი მუშაობას 2010 წლის ოქტომბრიდან შეუდგა. სამართლიანი არჩევნებისათვის ზრუნვის არასაარჩევნო პერიოდში დაწყება ერთგვარი გარანტია უნდა ყოფილიყო იმისთვის, რომ მხარეები აუჩქარებლად და გააზრებულად შეძლებდნენ სადავო საკითხებზე მოლაპარაკებას. თუმცა მოლაპარაკებების 5 თვის შემდეგ ცხადი გახდა, რომ ჩიხი გარდაუვალი იყო. საერთაშორისო ორგანიზაციები, ისევე როგორც ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, ამ პროცესშიც დამკვირვებლის როლში მოგვევლინენ. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი მაგალითად ეკა სირაძე დელონე ფიქრობს, რომ დიდია ალბათობა იმისა, რომ მოლაპარაკებების პროცესმა საკანონმდებლო ორგანოში გადაინაცვლოს და შესაბამისად ამ პროცესს არასაპარლამენტო ოპოზიცია ჩამოსცილდეს.
იგივე მოხდა 2009 წელს, როდესაც 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მუშაობდა ჯგუფი, ხომ? მაშინ პროცესები პარლამენტში გადავიდა და უკვე პარლამენტში მოხდა აიმ ინიცირებული ცვლილებების განხილვა. ამის ისაფრთხე ეხლაც ნამდვილად არის, მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვხედავ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მონაწილე მხარეები ამ საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფით მაქსიმალურად გადადგავენ ერთმანეთის მიმართ ეს ყოველ შემთხვევაში ნაბიჯებს იმისათვის, რომ რაღაცა კონსენსუსი იქნას მიღწეული. პრინციპში დარჩეს ეს პროცესი აქტიური პარლამენტის გარეთ.
ეკა სირაძე დელონე ფიქრობს, რომ ოფიციალურად შეჩერებულად გამოცხადებული პროცესი განახლდება და კონსტრუქციულ კალაპოტში მოექცევა. იგი ასევე ვარაუდობს, რომ იგივე მოლოდინი აქვს საქართველოსი დემოკრატიული რეფორმების წარმატებით განხორციელების მოსუნე საერთაშორისო ორგანიზაციებსა თუ გაერთიანებებს. ფაქტია ისიც, რომ ბოლო დროს სწორედ შეწყვეტილი დიალოგის ფონზე გამართა ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლებთან შეხვედრა ნატოს სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში საპატურაიმ და საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა. საარჩევნო კოდექსის რეფორმირება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საქართველოს ევროპული მისწრაფებების განხორციელების გზაზე და ევროკავშირი მიესალმება საარჩევნო კოდექსის შესახებ დიალოგს საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციას შორის. ნათქვამია ფილიპ დიმიტროვის მიერ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მისიების სახელით გაკეთებულ განცხადებაში.
იმედი გვაქვს, რომ მოლაპარაკებების შედეგები იქნება არა მარტო ორივე მხარისათვის მისაღები და ეუთოს და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები რეკომენდაციების შესაბამისი, არამედ ხელშეუწყობს ნდობის გამტკიცებას ყველა მხარეს შორის.
განცხადებაში დასკვნის სახით აღნიშნული, რომ ევროკავშირი კვლავაც ყურადღებით დააკვირდება მოლაპარაკებებს და საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ სხვა პროცესს. სრულიად ახალი საარჩევნო კოდექსის შექმნისკენ და საარჩევნო რეფორმის ფართო კონსენსუსის პირობებში განხორციელებისაკენ მოუწოდათ 13 აპრილს საქართველოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ. რეზოლუციაში კერძოდ აღნიშნულია, რომ საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფმა მხოლოდ არჩევნების უკეთ ადმინისტრირების საკითხზე არ უნდა იზრუნოს და მოლაპარაკებების საგნად ასევე ურთიერთნდობაზე დამყარებული საარჩევნო სისტემაზე შეთანხმება უნდა აქციოს. ევროსაბჭოს რეზოლუცია მოუწოდებს პოლიტიკურ პარტიებს, მათ შორის მათაც, ვინც რვიანის ფორმატში არ მონაწილეობს, აქტიურად ჩაერთონ დიალოგის პროცესში. საარჩევნო კოდექსზე პარტიათ შორისი მოლაპარაკებების ფაქტი თავისუფლად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, პოზიტიურად შეაფასა ასევე ნატოს სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ.
It's not NATO that decides what
NATO არწყვეტს იმას თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველოს. საქართველოს თავად ირჩევს პრიორიტეტებს. ჩვენ მხარდაჭერას თავაზობთ ქვეყანას. მაგალითად, მნიშვნელოვანი იყო ახალი კონსტიტუციის მიღება, რასაც NATO მიესალმა. ასევე უმნიშვნელოვანესია მომავალი არჩევნები. ვიცი, რომ საკმაოდ დაძაბული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საარჩევნო კოდექსის ცვლილებასთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ მხარს უჭერთ მხარეების მთელობას, რომ მიაღწიონ კონსენსუს საარჩევნო კოდექსის გაუმჯობესებასთან
დაკავშირებით.
მხარეთა ურთიერთობაზე დამყარებული საარჩევნო კოდექსის თემა ამ დღეებში ასევე გამოეხმაურა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი.
აპატურა ის განცხადება და ამ განცხადებაში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების აუცილებლობაზე საუბარი. ევროსაბჭოს, ევროკავშირის ელჩის, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტისა და შემდეგ საელჩოს განცხადებები არის შედეგი პოლიტიკური რვიანის ინფორმაციის სწორად და ობიექტურად მიწოდებისა. არის შედეგი პოლიტიკური რვიანის, ასე ვთქვათ, სწორი პოლიტიკური ნაბიჯებისა მოლაპარაკების პროცესში.
საერთაშორისო გამოხმაურებებმა ზოგადად კი საარჩევნო რვიანის სამუშაო ჯგუფის წევრის მემარჯვენე მამუკა კაციტაძის აზრით საგრძნობლად გაართულა ხელისუფლების მდგომარეობა. თუმცა ასია თუ არა ეს უცნობია, რადგან ხელისუფლებიდან კომენტარის მოპოვება ვერ შევძელით. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მიათე სტუდიის დრო დადგა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარსს. რამდენად სამართლიანია ნავთობის ფასი საქართველოში?
მოსახლეობას არ აქვს, ჩვენც არ აგვაქვს, მათაც არ აქვს ფული, რომ მაგდენი გადაიხადონ. იმათაც უჭირთ. საშუალო თაღი აფიანს ვასხავ ჩვენ და 25 თეთრი მაინც მოიმანდა და არის სუპერ სასხავს და ის უფრო ძვირს იხდის კიდე.
საქართველოს რეგიონებში გრძელდება დისკუსიები მედიაში ბავშვების და მათთან დაკავშირებული პრობლემების რეპრეზენტაციის შესახებ. დღეს ოზურგეთში გამართულ შეხვედრაზე გიამბობთ.
მე მაგასაც ვერ ვხედავ სხვა, ანუ სხვა გზას, როგორ უნდა გაიგო საზოგადოებამ, რომ ეს არ შეიძლება, რომ შენ უნდა ყურადღება მიაქციო, როცა სხვა ძალადობის ქვეშა და დაიხმარო, რომ მათ, ანუ როგორ უნდა გაიგოს ეს მოსახლეობა სხვა გზით, მე ვერ ვხედავ თუ არ ვაჩვენებთ ამას ტელევიზიით.
კოსმოსში ადამიანის პირველი გაფრენის შემდეგ ნახევარი საუკუნე გავიდა. რა როლს თამაშობდა კოსმოსურ აღმოჩენებში ცივი ომი და მისი თანდევი იდეოლოგიური ფაქტორები?
ძვირფასო მეგობრებო, ახლობლებო, უცნობებო, თანამოქალაქენო, ყველა ქვეყნისა თუ კონტინენტის წარმომადგენლებო, რამდენიმე წუთში მძლავრი კოსმოსური ხომალდი წამიღებს დიად კოსმოსურ სამყაროში.
გიამბობთ გერმანიის ქალაქ ვისბადენში გამართულ საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელსაც ახალგაზრდა ქართველი კინემატოგრაფისტებიც სტუმრობდნენ.
ფილმსაც არ დატოვეს, ჩვენი ფილმები უყურადღებოთ და ალექსანდრე ქვირიას გორილოვკა, ამ შემთხვევაში უკვე დოკუმენტური ფილმი, დაჯილდოვდა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრიზით.
ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საწვავის ფასის მომატება პრობლემებს მხოლოდ მძღოლებს და მგზავრებს როდი უქმნის? ბენზინისა და დიზელის გაძვირება პირდაპირ თუ ირებად საზოგადოების უდიდეს ნაწილს აზარალებს, რადგანაც საწვავის ხარჯი თითქმის ყველა სახის საქონლისა და მომსახურების ფასს წარმოქმნაში აისახება. გაძვირება განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აგდებს მთლიანად იმპორტზე დამოკიდებულ ქვეყნებს, რომელთა შორის საქართველოცაა. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოში შექმნილ ვითარებას მნიშვნელოვნად ამძიმებს საწვავის ბაზარზე თავისუფალი კონკურენცია. კონკურენციის პრინციპის იგნორირება და საცალო ქსელში ფასების შეთანხმებული ზრდა. ჯიმშარ რეხვიაშვილმა სცადა საწვავის ფასების სტრუქტურაში გარკვევა, გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
Тато 46 წლის ჭაღარა შერეული მამაკაცი თითქმის 15 წელია ტაქსაობით არჩენს მრავალსულიან ოჯახს. ადრე სპეციალობით მუშაობდა, თუმცა სამსახურის რეორგანიზაციის შემდეგ შტატები შეამცირეს და მისთვის ადგილი აღარ დარჩა.
ერთ-ერთი გზა რო ოჯახს შევინახოთ, 800-იან ოჯახს ვინახავ, აი ესე ვიტაქსავ. დილას 6 საათი გამოდივარ, ხანახან 11-12 საათამდე მუშაობ მთელი დღე.
Тато თქმით ტაქსის მძღოლებს შორის მაღალი კონკურენციაა. ყველა ვინც უმშევარი დარჩა, ტაქსაობა დაიწყო. ასევე პრობლემაა საწვავის და შესაბამისად მომსახურების გაძვირება.
მოსახლეობას არა აქვს, ჩვენც არა გვაქვს, მათაც არა აქვს ფული რომ მაგდენი გადაიხადონ. იმათაც უჭირთ. საშუალოთა იაფიანს ვასხავ ჩვენ და 25 თეთრი მაინც მოიმანდა და არის სუპერ სასხავს და ის უფრო ძვირს იხდის კიდე. დიზელის გაძვირდა და ყველა საწვავი გაძვირდა.
საწვავის, მათ შორის დიზელის საწვავის გაძვირებას ნავთობის იმპორტიორი კომპანიები საერთაშორისო ბაზარზე შექმნილი მდგომარეობით ხსნიან. ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირის თავმჯდომარის ვანო თრალაშვილის თქმით, წლის დასაწყისიდან ბენზინის ფასი 30%-ით, ხოლო დიზელის საწვავის ფასი 37%-ით გაიზარდა.
ბენზინის საერთაშორისო ფასი არის $1,080, დიზელის არის თითქმის $1,050. რაც შეეხება საწვავო ქსელში, წლის დასაწყისიდან მოხდა 5-ჯერ ფასების კორექტირება 5 თეთრით, ანუ ჯამში გაზრდილია 25 თეთრით. ეს გაყავთ 13%-იანი მატება. ანუ თავად თვითონ ეს ციფრები მეტყოლებს იმას, რომ გარდაუვალი იყო საქართველოში საწვავზე ფასების მომატება, იმიტომ რომ ჩვენ თმიან თავინდაბოლომდე 10%-ით ვარ დამოკიდებული იმპორტზე სამწუხაროდ.
ფასების გლობალური ზრდის ფონზე საცალო ქსელში საწვავის გაძვირებაში უცნაურს ვერაფერს ხედავს ბექა კემულარიაც, აქტივისტი საზოგადოებრივი მოძრაობისა პროტესტის საწვავის ქართულ ფასებს. თუმცა მას არაბუნებრივად მიაჩნია ნავთობპროდუქტების იმპორტიორი კომპანიების იდენტური საფასო პოლიტიკა.
რატომ გვიჟ საქართველოში ერთნაირი ფასი საწვავი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან არის იმპორტიორი? რატომ ემთხვევა დროში საწვავზე ფასების ცვლა იმ შემთხვევაში კი, როდესაც პროდუქტი სხვადასხვა ქვეყნით არის იმპორტირებული? რატომ გვიჟ საქართველოში ბენზინი უფრო ძვირი ვიდრე სომხეთში და სომხეთში რეგულარის ტიპის ბენზინი ლარი და 90 თეთრი ღირს, პრემიუმი ლარი და 99 თეთრი? როგორც ვთვლით, სომხეთში ბენზინი და ზოგადად საწვავი საქართველოს გავლიჩენს და როგორც მინიმუმ მას უნდა ემატებოდეს საქართველოსი ტრანსპორტირების ღირებულება. ამასთან სომხეთში არ შედის შედარებით იაფი აზერბაიჯანული საწვავი.
ბექა კემულარიას თქმით, კიდევ უფრო არალოგიკური ვითარებაა შექმნილი დიზელის საწვავთან დაკავშირებით. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი შენიშნავს, რომ საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც დიზელის საწვავი ბენზინზე უფრო ძვირია.
ესეთი ფაქტი ხომ მსოფლიო მასშტაბით არ ფიქსირდება არც ეს ნორმალურ ქვეყანაში? ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. საქართველოში მოხმარებული დიზელის 75% შემოდის აზერბაიჯანიდან. სადაც საცალო ქსელში დიზელი ღირს 75 თეთრი. 75 თეთრი ნაკედი აზერბაიჯანის ჩამოტანილი დიზელი როგორ შეიძლება ნორმალურ პირობებში და სხვა კონკურენციის პირობებში თუ რაიმე სხვა დაწვრთვა არ აქვს ამ ფასს გაიყიდოს 2.35-ად ან 2.20-ად თუნდაც?
შედარებისათვის სომხეთში დიზელი ბენზინზე 24%-ით იაფია, ბელორუსიაში 20%-ით, უკრაინაში 12%-ით, ყაზახეთში 18%-ით. ამ დროს საქართველოში დიზელის საწვავი ბენზინზე 4.5%-ით ძვირია. და ეს მაშინ, როცა 2011 წლის 11 აპრილის მონაცემებით ბენზინის საერთაშორისო ფასი 5.3%-ით აღემატება დიზელის ფასს. ამასთან გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საქართველოში აქციზის გადასახადი დიზელზე 20%-ით ნაკლებია ვიდრე ბენზინზე. თუმცა ყოველივე ამის მიუხედავად, ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო თრალაშვილი მიიჩნევს, რომ დიზელის სიძვირეს ლოგიკური ახსნა მოეძებნება.
1000 კილოგრამ მოცულობაში წონაში დიზელის საწვავში არის 1200 ლიტრი, ბენზინის შემთხვევაში ეს არის 1300 ლიტრი და თავისთავად აი ეს სხვაობა მოცულობაში განაპირობებს ის, რომ დიზელის საწვავი, მინდა გითხრათ აქაც დავაზუსტო, რომ აქა არ არის საუბარი დიზელის საწვავი უფრო მაღალია ვიდრე ბენზინზე. იქ შემთხვევაში ბევრ კომპანიაში ეს იდენტური ფასია. აქ არის საუბარი ევრო დიზელზე, რომელიც არის უფრო მაღალი ვიდრე თქვათ სუპერი, თუმცა თუ ჩვენ ავიღეთ დიზელის საწვავს 0.72-ის, რომლის მოხმარება არის სადაც 80% ჩვენ ბაზარზე, მისი ფასი ან იდენტურია, ან უფრო ნაკლებია ჩვეულებრივ ანალოგიური კატეგორიის რეგულარის ტიპის საწვავთან შედარებით.
ვანო თრალაშვილის ამ არგუმენტებს არიზიარებენ საზოგადოებრივი მოძრაობის წევრები. მათი აზრით არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი საწვავის ბაზარზე არსებული ეგრეთ წოდებული კარტელური გარიგებისა. ანუ ფასების დადგენისას ხდება შეთანხმება კომპანიებს შორის მოგების მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით. საწვავის ფასების წარმოქმნის სტრუქტურაში გარკვევასა და თბილისის საკრებულოს წევრმა კახა კუკავამ, რომელმაც ფრაქციის ხდომაზე საკითხით დაინტერესებული მხარეები მიიწვია.
არ არის რა თქმა უნდა ჩვენთვის ეს გასაგები ეს ახსნა, ამიტომაც ვითხოვთ დამატებით წერილობით ინფორმაციას. კანონის დარღვევა პირდაპირ ეს არ არის, საუბარი არის იმაზე, რომ რეალურად ყოველ ლიტრ ბენზინზე 40 თეთრი არის სადავო. არის ეს მართლაც ხარჯები, რომელიც გარწეული არის კომპანიების მიერ, თუ არის ეს მათი მოგება? რა თქმა უნდა, დღეს არსებული მძიმე სოციალური ფონდის გათვალისწინებით არ იქნებოდა სამართლიანი, რომ კომპანიებს მიიღოთ 50-იანი, თან თუნდაც 30%-იანი მოგება ლიტრ საწვავზე.
საწვავის გაძვირებისა და ფასების წარმოქმნის მექანიზმზე კიდევ უფრო ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვთ მძღოლებს. დათო 46 წლის მძღოლი ტელევიზორიდან გაგონილს იმეორებს.
რა მოქმედებს? სოფლიო კრიზისიაო, ნავთობი გაძვირდა სოფლიოშიო და ყველაზე ჯოხი მაინც ჩვენზე ტყდება. ჩვენ ვითმენთ.
თუმცა საზოგადოებრივი მოძრაობის პროტესტის საწვავის ქართულ ფასებს წევრები იმედოვნებენ, რომ სულ მალე საწვავის მომხმარებელთა მოთმინების ფიალა აივსება და მათი პროტესტი უფრო ქმედითი და ანგარიშ გასაწევი გახდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაერმა ხელები, რომ რასაც თვითონ ვასწრებ, ხამეს ჩიზმაში ვწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი გაეროს ბავშთა ფონდთან ერთად აგრძელებს შეხვედრებს საქართველოს რეგიონებში მედიაში ბავშთა საკითხების გაშუქების თემაზე. გასულ კვირაში ასეთი შეხვედრები და დისკუსია დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში გაიმართა. მოეწყო დაუგეგმავი შეხვედრა ოზურგეთის ლიდერთა სკოლის მესოურებთანაც, საშუალო სკოლების მოწაფეებთან, რომლებიც სამოქალაქო კულტურას ეუფლებიან. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გვიამბობს ამ შეხვედრაზე.
ოზურგეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ბაზაზე არსებული ლიდერთა სკოლა და მოსწავლეთა თვითმართველობის ორგანო 21 საუკუნე 1996 წლიდან არსებობს. ბავშვებს სანამ შეხვდებოდით ლიდერთა სკოლის საიტზე ამ ორგანიზაციის მიზნებს გავეცანით. პირველმა პუნქტმა მოზარდების აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა ცოტა არ იყოს შემაშინა. ეს სიტყვები აქტიური ახალგაზრდები და აქტიური მოქალაქეები ხშირად არც თუ სასიამოვნო ასოციაციებს აღძრავს ჩემში. მაგრამ მეორე პუნქტმა მოზარდებში, მათ შორის მარგინალური ჯგუფის წარმომადგენლებში, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, მიუსაფარი ობოლი ბავშვები და სხვა, კრიტიკული აზროვნებისთვის და თანამედროვე ეკონომიკურ გარემოსთან ადაპტაციისთვის საჭირო უნარჩვევების ჩამოყალიბება დამაიმედა. გულმა მიგზნო, რომ შტამპებისგან თავისუფალ ბავშვებს შევხვდებოდით. ბავშვებს, რომლებიც დაზეპირებული ტექსტებით არ მეტყველებენ, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საგანგებოდ ჩატარებულ ტრენინგებზე დაზეპირებული ტექსტებით. არადა ასეთი ტრენინგები ბავშვებს ნამდვილად უტარდებათ. ლიდერთა სკოლის ოფისში დაფაზე ჯერ კიდევ დარჩენილი იყო ბოლო ტრენინგის კვალი. სამოქალაქო საზოგადოების შესახებ ბავშვებს სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი ესაუბრა თურმე. ბავშვებმა გვიამბეს თავიანთი გაზეთის 8+1 შესახებ და თავიანთი საქმიანობის შესახებ საერთოდ.
ბიჭები ჩამოდიან ბავშვებთან, საინტერესო მასტერკლასები რამილია, ეს ამ თემებთან დაკავშირებით არის, ძირითადად რასაც აღვიჩენთ სემესტრის დასაწყისში. მე ამასთან დაკავშირებით თუნდაც იგივე 8+1 ნომერიც ეძღვნება და იგი ტოქშოუსაც ვამზადებთ.
ლიდერთა სკოლის ძირითადი პრიორიტეტი ბავშვთა უფლებებია. ამ ეტაპზე ლიდერთა სკოლაში გაერთიანებულია ოზურგეთის რაიონის 50-ზე მეტი მოსწავლე. დაარსების დღიდან კი ლიდერთა სკოლაში განათლება 600-ზე მეტმა მოზარდმა მიიღო. დღეისთვის ისინი აქტიურად არიან ჩართულნი ქვეყანაში მიმდინარე საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ პროცესებში. ერთ-ერთი მათგანი ვახუშტი მენაბდე ომბუდსმენის აპარატში მუშაობს. ლიდერთა სკოლის ასევე ცნობილი აქტივისტი პოეტი გიორგი კეკელიძე ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის პროდიუსერია. ლიდერთა სკოლის მოსწავლეებს ადგილობრივი ხელისუფლებისა და საზოგადოების წინაშე საკამათოდ გამოაქვთ მნიშვნელოვანი თემები და ადვოკატირების კამპანიის საშუალებით ცდილობენ მათ მოგვარებას. მაგალითად, ბავშვებმა გვითხრეს, რომ სერიოზულად აწუხებთ, როგორ აშუქებს ბავშვების ცხოვრებას ქართული მედია.
შიშის გრძნობა დამნაშავეობის რაღაცა გაუჩნდა საზოგადოებას. კარგია ეს, რო ხდება და
მე მოვიშმენერთი კომენტარში ვარმახოს რომელარ ხსე იყო, რომ არ შეიძლება ამდენი ძალადობის ამსახველი ფაქტების ჩვენება ტელევიზიით, იმიტომ რომ ეს მოზარდებისთვის არ შეიძლება, რადგან ეს ფსიქოლოგიურად ძალიან ცუდად მოქმედებს. მაგრამ მე მაგალითად ვერ ხედავ სხვა, ანუ სხვა გზას, როგორ უნდა გაიგოს საზოგადოებამ, რომ ეს არ შეიძლება, რომ შენ უნდა ყურადღება მიაქციო რაცა სხვა ძალადობის ქვეშა და დაეხმარო მას, ანუ როგორ უნდა გაიგოს ეს მოსახლეობამ სხვა გზით, მე ვერ ხედავ თუ არ ვაჩვენებთ ამას ტელევიზიით და მამაც
მედია.
ფორმას გააჩნიაო გითხრეს ოზურგეთის ლიდერთა სკოლის ახსაზრდელებმა. თუმცა სიტყვა ახსაზრდელი მთლად კარგად არ გამოხატავს ამ ბავშვების ადგილს და როლს საქართველოს ერთი რეგიონის ცხოვრებაში. მასწავლებლები აქ მაინცდამაინც არ აქტიურობენ. მართლაც რომ ძალიან დემოკრატიული გარემოა. ბავშვები აბსოლუტურად თანასწორები არიან და რაც თავარი არ ლაპარაკობენ იმ ენაზე, რომელიც მუდმივად გვესმის ქართული ტელეარხებიდან, როცა ეკრანზე ბავშვები გამოჩნდებიან ხოლმე. ლიდერთა სკოლის აქტივისტები, ბუნებრივები და გულწრფელები არიან. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 12 აპრილს ნახევარი საუკუნე შესრულდა კოსმოსში ადამიანის პირველი გაფრენიდან. იური გაგარინის ისტორიული გაფრენა განსაკუთრებულად საზეიმოდ ცხადია რუსეთში აღნიშნეს. რა როლს თამაშობდა კოსმოსურ აღმოჩენებში ცივი ომი? რა მდგომარეობაშია კოსმოსური მისია დღეს? და საერთოდ რას წარმოადგენს კოსმოსის შეცნობის ვნება? დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
კოსმონავტიკის ბუმი მაშინ იყო, როცა ორი დიდი სუპერ სახელმწიფო, ესე ვთქვათ, ერთმანეთს კუნთებს უთამაშებდა. მახსოვს ამერიკაში სწავლის დროს უნივერსიტეტში ერთ-ერთ ფილოსოფიურ ნაშრომს კითხულობდი, სადაც გადავაწყდი იდეას, რომ იმით, რომ სახელმწიფოები ცასიპყრობდნენ, ისინი საკუთარ მიწიერ იდენტობებს ძერწავდნენ და აძლიერებდნენ. და ეს რეალურად არა კოსმოსის შეცნობის სურვილი, არამედ მიწაზე ძალაუფლების განსამტკიცებლად საჭირო ინსტრუმენტი იყო. სტატიაში მოყვანილი იყო კონკრეტული არგუმენტები ამ თეზისის გასამყარებლად, თუმცა არგუმენტაციის მიუხედავად თეზისის ყიდვა, როგორც ამერიკელები ამბობენ, გამიჭირდა. ძნელი ამოსაზრების მიღება მაშინ, როცა კოსმოსის დაპყრობა რეალურ ფიზიკურად აღქმად ხილვად სამყაროში რაკეტების გაფრენით აღინიშნება. თუმცა რა იცით, დიახ, რეალურად რამდენს გვინახავს რაკეტის გაფრენა. იქნება ეს ყველაფერი ისეთივე ვიდეო ინსტალაცია, როგორც მატრიცა ან სხვა დიდბიუჯეტიანი ჰოლივუდის ფილმი, რომელიც მას აუდიენციაზეა გათვლილი. დიახ, დიდბიუჯეტიანი სანახაობა. ესეთი სკეფსისი ერთი სამეცნიერო სტატიით არ შემოიფარგლება. ამაზე დისკურსი დღეს დასალურ სამყაროში საკმაოდ ცხელია. დღეს, როცა იდეოლოგიური ფრონტი კოსმოსიდან მიწაზე, დედამიწაზე პიროვნების რაციონალიზაციიდან გლობალურ დათბობასთან ერთად ბრძოლის რაკურსით განიხილება. რაც დაპირისპირებაზე მეტად საერთო საფრთხეებს და შესაბამისად საერთო წერტილებს აჩენს, თუმცა კოსმოსზეც ამბობდნენ იგივეს. ამბობდნენ, რომ შემეცნების ეს სურვილი მთელ პლანეტას აერთიანებდა. მოდით იური გაგარინს მოუსმინოთ. გაფრენის წინ 12 აპრილი 1961 წელი. ვოსტოკის 3KA3-ის კაბინიდან მიმართვა სამყაროს.
Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники.
ძვირფასო მეგობრებო, ახლობლებო, უცნობებო, თანამოქალაქენო, ყველა ქვეყნისა თუ კონტინენტის წარმომადგენლებო, რამდენიმე წუთში მძლავრი კოსმოსური ხომალდი წამიღებს დიად კოსმოსურ სამყაროში. რა შემიძლია გითხრათ ამ უკანასკნელ წუთებში სტარტის წინ? მთელი ჩემი ცხოვრება მეჩვენება ახლა ერთ მშვენიერ წამად. მთელი გამვლილი ცხოვრება, ყველა ჩემი ნაბიჯი იყო გამვლილი და გაკეთებული ამ წუთისთვის.
Было прожито и сделано ради этой минуты.
Мимართვა მთელ სამყაროს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ არის მოსაზრება, რომ გაგარინის ყოველი ფრაზა გაფრენამდე და გაფრენის შემდეგ მკაცრად მოწმდებოდა და რედაქტირდებოდა. და ეს არა გაგარინის ინდივიდუალური მესეჯი, არამედ საბჭოთა სისტემის გზავნილი იყო მსოფლიოსათვის. ცივი ომის დროს, მაშინ როცა ორი სუპერსახელმწიფო დედამიწის დომინაციისათვის პაექრობდა. გაგარინი ამ გაგებით ბევრ მაღიქვა, როგორც სისტემის პროდუქტი. 1 მილიონებს შორის. თავად გაგარინი ამბობდა, მე არაფრით განსხვავდები მილიონობით პროლეტარებისგანო. ღიმილიანი ბიჭი, რომელსაც სისტემამ კონკრეტული დავალება მისცა. თუმცა გაგარინის უკან იყვნენ კოსმოსის დაპყრობის სურვილით შეპყრობილი მეცნიერები. მაგალითად, სერგეი პავლოვიჩ კოროლოვი, იური გაგარინის და პირველი ფრენის, ესე ვთქვათ, მამა. წამყვანი კოსმოსური დიზაინერი საბჭოთა სისტემაში, რომელიც საბჭოთა სისტემამ 6 წელი გულაგში განაწესა. მის ცხოვრებაში კი მისი იდენტობა გასაიდუმლოებული იყო, ხოლო სიკვდილის შემდეგ განცხადა, რომ კოსმოსური წარმატების უკან ჩრდილში სწორედ ის იდგა. დიახ, მეორე იყო მოსაზრება, რომ ადამიანები აქ მეორე ხარისხოვანი იყვნენ. სისტემები კოსმოსურ მარათონში იყვნენ ჩაბმული. ამ პერიოდს ისტორიაში სწორედ ასე ეწოდა. კოსმოსური მარათონი. Space Race. ვიკიპედიაში ამ ტერმინის განმარტება ასეთია.
1947-1975 წლებში ცივი ომის ორი მეტოქე, იგულისხმება ამერიკის შეერთებული შტატები და საბჭოთა კავშირი, ფოკუსირებულნი იყვნენ პირველობაზე კოსმოსურ აღმოჩენებში, რაც მიჩნეული იყო როგორც აუცილებლობა ეროვნული უსაფრთხოებისათვის და ასევე სიმბოლო ტექნოლოგიური და იდეოლოგიური უპირატესობისა.
ამიტომაც მუშაობა ორ ფლანგზე ძირითადად გასაიდუმლოებულად მიმდინარეობდა. ეხლახანს New York Times-ის ბლოგზე ავტორი ჯემი დორანი კომუნისტურად განწყობილი ამერიკელი მამის ისტორიაზე წერს, რომელსაც უხაროდა თურმე საბჭოთა წარმატება, რადგან ხედავდა ამას როგორც ამერიკის იმპერიალიზმისაგან განკურნების მეთოდს. ასეა თუ ისე დორანის მამას გაგარინის წარმატებით გახარებულს უთქვამს: ის, ვინც მთვარეზე ფეხს პირველი დადგავს, სწორედ ის მართავს მომავალში მსოფლიოსო. გადის 7 წელიწადი. 2:56 კოორდინირებული უნივერსალური დედამიწის დრო. ივლისი 21, 1969 წელი. კოსმონავტი ნილ არმსტრონგი კაფსულიდან გადმოდის და მთვარეზე ფეხს დგავს.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
ჯემი დორანის მამას მთვარეზე არმსტრონგის და ამერიკელების გამარჯვების შემდეგ შვილისთვის უთქვამს: ეტყობა შენ კარგად ვერ გაიგე, მე არა მთვარე, არამედ მარსი ვიგულისხმებო. თუმცა სანამ სისტემები მარსისთვის იდეოლოგიურ თუ ტექნოლოგიურ მარათონში ბრძოლას გააგრძელებდნენ, დედამიწაზე რაღაცეები შეიცვალა. მაგალითად, საბჭოთა კავშირი დაიშალა. წესით და რიგით, სიმშვიდეში ცივი ომის ზეწოლის გარეშე ამერიკის შეერთებულ შტატებს და პრინციპში სხვა ქვეყნებსაც ამ მიმართულებით პროგრესი მალევე უნდა ეჩვენებინათ. თუმცა მთვარის შემდეგ 42 წელი გავიდა, ადამიანს მარსზე ფეხი არ დაუდგავს და დღემდე გრძელდება სპეკულაცია მარსის კლიმატის, ქანების შემცველობის, მისი წარსულის შესახებ. რა თქმა უნდა, მეორე მხრივ მანძილი დღეებიდან თვეებამდე გაიზარდა. ორბიტებზე კოსმოსური თანამგზავრები დაფრენავენ და ადამიანებს კომუნიკაციაში ეხმარებიან. გაიგზავნა ბევრი კოსმოსური ხომალდი. გადაღებულია კოსმოსური ფოტოები. თუმცა ინტერნეტში ამ ფოტოების გვერდით ბევრია კრიტიკული მასალა, რომელიც ამ ფოტოების ავთენტურობასთან ერთად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს მთელ ადამიანურ მისიას კოსმოსის შეცნობისა. ჩვენ ბევრ ფულს ხარჯავთ და ღირს კი ეს ფული. ხომარჯობია ფული აქვე პლანეტაზე გადავანაწილოთ ადამიანებზე, ვინც სიღატაკეში ცხოვრობს. დავეხმაროთ მათ, რისთვის მივილტვით კოსმოსისკენ. დედამიწას ვაბინძურებთ და მერე გადარჩენისთვის კოსმოსისკენ გავრბივართ. იქნებ ჯობია მეტი დრო და ენერგია ადგილზე ჩვენს ცხოვრებაში ჩავდოთ. ერთ-ერთ science fiction ბლოგზე ვიპოვე ციტატა კეის კომინგისგან, ყოფილი ნასას სივრცული ბიოლოგისგან, რომელიც მარტივად ამ შეკითხვას ასე პასუხობს:
ამ წუთას მთლიანი ამერიკის ადამიანური კოსმოსის ფრენების პროგრამა ჯდება 7 მილიარდი დოლარი წელიწადში. ეს მხოლოდ ცენტებია თითოეულ ადამიანზე დღეში. მაგალითად, 2006-ში ამერიკელებმა დახარჯეს 154 მილიარდი დოლარი ალკოჰოლზე. ჩვენ ხარჯავდით 10 მილიარდ დოლარს თვეში ერაყის ომში და ასე შემდეგ. არის ეს რაღაცეები უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე კოსმოსის ათვისების პროგრამები? მხოლოდ იმიტომ, რომ მათზე მეტი ფული იხარჯება? ამიტომ მხოლოდ ფული ვერ დაგვეხმარება იმის გააზრებაში, ღირს თუ არა კოსმოსის კვლევები.
თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ სურვილია, თორე ციფრები და ემოციით რაციონალიზაცია ადვილია. მაგალითად, რუსეთში, სოფელში, სადაც გაგარინი დაეშვა, ასფალტის გზა გაგარინის დაშვების 50 წლის თარიღის აღსანიშნავად დააგო ცენტრალურმა ხელისუფლებამ. სოფელს კი დღემდე 21 საუკუნეში სკოლა არ აქვს. თუმცა კოსმოსის დაპყრობა მარტო ამბიცია როდია. ბევრის აზრით, ეს ფუნდამენტური ადამიანური ინსტინქტია, რომელმაც კაცობრიობა დღემდე მოიყვანა. ბერტ რუტანი, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ინდუსტრიული დიზაინერი, მისმა ორმა კომპანიამ ტედის საერთაშორისო კონფერენციის წყაროებზე დაყრდნობით უფრო მეტი კოსმოსური ხომალდი შექმნა მეოცე საუკუნეში, ვიდრე მთელმა ამერიკის კოსმოსურმა ინდუსტრიამ ერთად აღებულმა. და აი რას ამბობს იგი.
This very important thing that we as a species have always done and that is
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, რასაც ჩვენ კაცობრიობა ყოველთვის ვაკეთებდით და რაც არის ის, რომ ჩვენ ინსტინქტურად ვეჭიდებოდით სირთულეებს, ვრებოდით რთულ ადგილებში, მივდიოდით რთულ გარემოში და მხოლოდ გვიანღა აღმოაჩინეთ, ალბათ ჩვენ და გასაკვირად, რომ სწორედ ესაა მიზეზი, რის გამოც ჩვენ როგორც კაცობრიობა გადავრჩით.
Maybe to our surprise that that's the reason we survived.
ბრიტანია ამაზე შორს მიდის და ანვითარებს იდეას კოსმოსური ტურიზმისა და მნიშვნელობას ანიჭებს ამ სფეროში კერძო ინიციატივების არსებობას. სახელმწიფო არაეფექტურია, ბევრი რეგულაცია და ბევრიც იდეოლოგიური ჩარჩოა, ამბობს იგი. ჩვენ კი დავბრუნდეთ იქ, სადაც დავიწყეთ. ხვალრომ სერიოზულმა მედია გამოცემამ გადმოსცეს, იცით მთელი ეს კოსმოსური ტრია და ვიდეო ინსტალაციების ნაკრები იყო. არა, რამდენს გვინახავს ნამდვილი რაკეტა, რომელიც გაფრინდა. არ ვამბობ, რომ კოსმოსი ფიქცია. ვერც ვიტყვი, ამისათვის არც საკმარისი ცოდნა და არც გამოცდილება მაქვს. უბრალოდ კითხოსო, რომელიც ჩემამდეც დაუსვია და ალბათ ჩემს მერეს დასვა და რომელსაც ალბათ არსებობის უფლება აქვს. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ეთერშია ყოველგვარული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. რამდენიმე დღის წინ გერმანიის ქალაქ ვისბადენში დამთავრდა საერთაშორისო კინოფესტივალი სახელწოდებით Go East, თავისუფალ თარგმანში სწორება აღმოსავლეთზე, რომელიც 2001 წლიდან ყოველწლიურად იმართება და რომელშიც წარმოდგენილია შუა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში შექმნილი ნამუშევრები. ძირითადი კონკურსის გარდა ფესტივალის ორგანიზატორები დიდ ყურადღებას უთმობენ სტუდენტურ კინოს და ვისბადენში იწვევენ სხვადასხვა ქვეყნის კინოსკოლების წარმომადგენლებს. წელს მათ შორის იყვნენ თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტები და კურსდამთავრებულებიც და ფესტივალზე მათი სტუმრობა, როგორც დავით გაგაბაძისგან შეიტყობთ, უხმოსავლიანი გამოდგა.
ვიდრე ქართული სტუდენტური კინოს წარმატებაზე ვისაუბრებდეთ, გეტყვით, რომ შარშან და შარშან წინ ვისბადენის კინოფესტივალის მთავარი ლაურეატები საქართველოს წარმომადგენლები იყვნენ. 2009-ში პირველი პრიზი ოქროს შოშანი მიენიჭა გიორგი ოვაშვილის სურათს გაღმა ნაპირი, ხოლო 2010-ში ეს პრემია ლევან კოღუაშვილის ქუჩის დღეებს გადაეცა.
წელსაც არ დატოვეს ჩვენი ფილმები უყურადღებოთ და ალექსანდრე ქვირიას გორილოვკა, ამ შემთხვევაში უკვე დოკუმენტური ფილმი, დაჯილდოვდა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრიზით. და მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრა, ყოველთვის ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მთავარი თემატიკა ამ პრიზის არის კულტურული მრავალსახეობის სწორად დანახვა და შემდგომ მაყურებლისთვის მიწოდება და ზუსტად აი ამ თემის ირგვლივ მიიღო ქვირიამ პრიზი.
ამბობს საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი თამარ ტატიშვილი, რომელსაც ფესტივალის დასრულებისთანავე ვისბადენში დაურეკეთ. ვესაუბრეთ თავად ალექსანდრე ქვირიასაც.
ფილმს ქვია გეორგი ლოკა თემი გაქრობის პირას. გადავიღე სამხრეთ საქართველოში, ჯავახეთში, მდიხობორების სოფელში, რომელიც მდიხობორებმა დაარსეს, როდესაც ჩამოვიდნენ 1855 წელს არის მგონი დაარსებული 44-ში, ანუ 19 საუკუნის შუა წლებში. აი მაშინ ნაცნობები როგორც კი გადმოსახლდნენ, გადმოასახლეს უფრო სწორედ, აი მაშინ არის დაარსებული ეს სოფელი. და ფილმი ამ პატარა თემზე არის, ხალხზე, რომელიც ფაქტიურად წავიდა, 25 ოჯახია დარჩენილი 30-მდე. და ძირითადად ეს გაკეთებას მინდოდა, თქვათ, ისე იმ ემოციის დაჭერა იმ ხალხის ველის მიდის.
როგორც ჟურის გადაწყვეტილებამაც დაადასტურა, ამ ემოციის დაჭერა რეჟისორმა მართლაც მოახერხა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ გოუისტის ძირითად კონკურსში წლეულს აშკარა წარმატებას მიაღწიეს რუსეთისა და რუმინეთის კინემატოგრაფისტებმა. ოქროს შოშანი მოიპოვა რუსი რეჟისორის ალექსეი ბალაბანოვის ფილმმა „მეცეცხლურმა“, ხოლო საუკეთესო რეჟისორის პრიზი გადაეცა რუბინელ მარიან კრიშანს სურათისთვის „მორგენი“. ახლა კი, როგორც თავიდანვე დაგპირდით, ქართული სტუდენტური ფილმების წარმატებაზე ვისაუბროთ. წარმატებაზე, რომელიც თავად ლაურეატების გარდა განსაკუთრებით ახარებს თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის კინოფაკულტეტის დეკანს დათო ჯანელიძეს.
რასაც პირველია מחარებს და מחარებს სწორედ იმისთვის, რომ ასეთი უხვი მართლა ძალიან დიდი ხანი ალბათ 1-20 წელიდან არ ყოფილა ასეთი ერთ ფესტივალზე ამდენი პრიზი, რასაც პირველია ამ დროის განმავლობაში სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ფესტივალებზე სხვადასხვა ფილმები იღებდნენ პრიზებს, მაგრამ როგორც ასეც რო კინოსკოლას, ანუ ჩვენ წარმოადგენთ 6 ფილმის 3 ნომინაციაში, დოკუმენტურში, მხატვრულში და ანიმაციაში და ამ 6 ფილმიდან 4 ამ ფილმმა მიიღო პრიზი, მათ შორის ერთი პირველი, ორი მეორე და ერთი მესამე, რაც ნუ დასაკვირველია, ძალიან დიდი წარმატება.
ამ წარმატების ერთ-ერთი შემოქმედი გახლავთ ანა ჩერქეზიშვილი, რომლის 13 წუთიანმა სურათმა აგვისტო 2008 დოკუმენტური ფილმების ნომინაციაში გაიმარჯვა. ფილმი, როგორც მისი სახელწოდებაც მიგახვედრებდათ, რუსეთ-საქართველოს ომის თემატიკას ეძღვნება. მაგრამ
თუმცაც არ განიხილავს სამსაკითხს პოლიტიკურ ასპექტში, ძირითადად ეს არის ასე ვთქვათ როგორც ინდივიდუალური ტრაგედიები იმ ადამიანების, რომლებიც აი ამ პერიოდში იმყოფებოდნენ გორში ან თვითონ ოსეთის ტერიტორიაზე და ფილმი შედგება სხვადასხვა ინტერვიუები თვითონ ამ პოლვილებთან ჩაწერილი და რა თქმა უნდა არის გამოყენებული უამრავი ძალიან ტრაგიკული არქივის კადრები ამ პერიოდის.
ეს ყველაფერი ახალგაზრდა რეჟისორმა, როგორც უკვე გითხარით, 13 წუთში ჩაატია. ანა ფიქრობს, რომ მისი ფილმის წარმატება თავად თემის აქტუალობამაც განაპირობა.
მე მგონი თემატურად იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფილმი და გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ ვთქვათ სტუდენტი ვარ და ვიმუშავე ესეთ თემაზე, როგორც ასეთი სერიოზული კონფლიქტი, მე მგონი ამანეს განაპირობა ეს მომტიროს ყოფილიყო თქვათ ხელშეწყობა ასეთი ენთუზიაზმის და მეორე არის ის, რომ საკმაოდ ემოციური ფილმი არის, იმიტომ რომ ძირითადად ესახება, როგორც გითხარით, ინდივიდუალურ ტრაგედიას თითოეული ადამიანის, ვინც ამ სიტუაციაში მოყვა და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მაყურებელს ჰქონდა ასეთი ძალიან ემოციური და ალბათ გულთან ახლოს მეიტანეს ძალიან ეს პრობლემა.
ერონული კინოცენტრის ხელმძღვანელი თამარ ტატიშვილი ხაზგასმით აღნიშნავს სწორედ იმ გარემოებას, რომ სტუდენტური ფილმების კონკურსში პრიზების ბეთს მაყურებელი წყვეტდა.
ყველაზე ნიშანდობლივი იყო ის, რომ აი ამ ცერემონიალში, რომელშიც პრინციპში თავის მაყურებელი აჯილდოვებდა სტუდენტურ ფილმებს, უმეტესობა პრიზები გადაეცა ქართულ დამწყებ კინორეჟისორებს და ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ის ფაქტი, რომ ეს ახალგაზრდები დააჯილდოვა მაყურებელმა, ანუ იმ საბოლოო ადრესატმა, რომლისთვისაც კეთდება კინო. ამ კუთხით ძალიან წარმატებული იყო ასევე ანიმაციური პროექტი.
ანიმაციური პროექტი, რომელიც თამარ ტატიშვილმა ახსენა, გახლავთ ნათია ნიკოლაშვილის ნამუშევარი ამომავალი მზის ქვეყანა, რომელმაც ანიმაციური ფილმების კატეგორიაში მესამე პრიზი მოიპოვა. რაზე ეს ფილმი?
ფილმი არის ადამიანზე, რომელსაც გააჩნია ოცნება სახელად იაპონია და ყველაფრის მიუხედავად ამ იაპონიისკენ მიიწევს და რა თქმა უნდა აღწევს და იდეურად სწორედ ეგ მინდოდა მეჩვენებინა ადამიანის დამოკიდებულება ოცნებისადმი, იმიტომ რომ ამ ბიჭს ეს ოცნება დარჩა ბაბუისგან, რომელმაც რა თქმა უნდა ვერ აისრულა და ვერ გაბედა, გადაედგა ბიჭი ოკეანეში. მაგრამ შვილიშვილმა უკვე გადადგა ბიჭი და ოცნება განახორციელა. მორალი არის ის, რომ როცა რაღაცის მართლა ძალიან გჯერა, ისევე როგორც ვიღაცამ შეიძლება ოკეანე გადალახოს ოცნების მისაღწევად, ისევე ცხოვრებაში შეიძლება მიახვიო ყველაფერს.
თუ ნათია ნიკოლაშვილი მართალია, მაშინ ვფიქრობ, მასა და მის კოლეგებს მთავარი წარმატებები ჯერ კიდევ წინა აქვთ. თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის კინოფაკულტეტის დეკანი დათო ჯანელიძე კი იმ ინტერვიუს იხსენებს, რომელიც მან ჩვენს რადიოს 2009 წლის დეკემბერში მისცა.
მე მახსოვს შარშან თუ არ ვწდები თქვენთან, როდესაც ვიყავი სტუმრად ინტერვიუში ვთქვი, რომ რაღაცა სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა ქართულ კინოში. ცოტა სკეპტიკურად კი შეხედეს მაშინ ამ ინტერვიუს თბილისში, მაგრამ აი რეალობაც ეს არის, იმიტომ რომ არა მარტო სტუდენტური ძიენობაში ქართულმა ფილმებმა ძალიან ბევრი პრიზი აიღო ბოლო 2 წლის განმავლობაში. თუ გავიხსენებთ თქვათ გიორგიოვაშვილის და ლევან კოღოვაშვილის ფილმებს, ასე რომ მე მგონი ფერი დაალაგდება თუ ხელშეწყობა იქნება გასაკვირველი, იმიტომ რომ ეს სტუდენტური ფილმები, რომ არ დაფინანსებულიყო ეროვნული კინოცენტრის მიერ, ამ ხარისხს, ანუ საერთაშორისო ხარისხს ვერ მივახწევდი.
თუ ხელშეწყობა იქნაო, ამბობს დათო ჯანელიძე. ხელშეწყობას ქართველი კინემატოგრაფისტები პირველ ყოვლისა ეროვნული კინოცენტრისგან ელიან. როგორც მისმა ხელმძღვანელმა თამარ ტატიშვილმა გითხრა, ამჟამად კინოცენტრის პრიორიტეტია ევროპული კოპროდუქცია, ანუ ქართველი კინემატოგრაფისტების წარმოჩენა ევროპულ სივრცეში.
ამხრივ ჩვენი ერთ-ერთი პროექტი, რომლის მოლაპარაკება დასრულდა, აქ ვისბადენში არის თანამშრომლობა რობერტ ბოშის ფონდთან. ეს არის გერმანული კერძო ფონდი, რომელიც აფინანსებს კინოგანათლებას და კინოცენტრის და ამ ფონდის თაოსნობით ივლისში საქართველოში მოხდება გერმანელი და ქართველი ახალგაზრდა კინოპროფესიონალების დამეგობრება. ჩამოვა დელეგაცია, რომელსაც აინტერესებს საქართველოსთან კოპროდუქცია. ამ ახალგაზრდებს ჩაუტარდებათ ასევე პროფესიული ტრეინინგები და მე ვფიქრობ, რომ შემოდგომაზე უკვე შეიძლება, რომ რამდენიმე საინტერესო თანამშრომლობა შედგეს გერმანელ და ქართულ კინო სექტორის წარმომადგენლებს შორის.
ვისბადენში თამარ ტატიშვილმა საფუძველი ჩაუყარა კიდევ ერთ პერსპექტიულ თანამშრომლობას.
მეორე პროექტი, რომელზეც ასევე აქ დავასრულე მოლაპარაკება, ეს არის უკვე ბოსნია, ანუ ყოფილი იუგოსლავია. სარაევოს კინოფესტივალი, რომელიც მათ რეგიონში ყველაზე ძლიერი ფესტივალია და ძალიან საინტერესო კინობაზრობასაც მართავს სახელწოდებით სინელინკი და ალბათ წელს მოხდება ესეთი ფოკუსი საქართველოზე, გაკეთდება ესეთი პროგრამა სარაევოში, სადაც წარდგება კინოცენტრი, რამდენიმე ახალგაზრდა და შედარებით უკვე წარმატებული კინორეჟისორი და გავაცნობთ ყველა იმ დამსწრე კინოგაყიდვის აგენტ, დისტრიბუტორი იქნება ეს თუ სხვა ფონდების წარმომადგენლები, რა ხდება დღეს ქართულ კინოში და როგორ გვინდა მისი ინტეგრირება უფრო ფართოდ ევროპულ კინოინდუსტრიაში.
ამბობს თამარ ტატიშვილი, ეროვნული კინოცენტრის თავმჯდომარე. მისი სიტყვებით დასრულდა დავით კაკაბაძის სიუჟეტი ვისბადენის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ამით მთავრდება ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.